God pinse, alle sammen. Det å få feire pinse, det er stort. Det forteller oss om Guds omsorg. For Jesus sier det sånn, at det er til gang for dere at jeg drar bort igjen. For han skal gi oss en talsmann, som skal overbevise om det som hører til synd, og til nåde, til rettferdighet og til dom. Så for meg så er pinsa et vitnesbyrd om at Gud har omsorg for hver enkelt av oss. Nå blir det nok ikke en vanlig tekstutleggelse i dag, for jeg skal fortelle litt om Guds eller den hellige ånds konkrete ledelse. Og dette med Ukraina, det har med det å gjøre. Det har med konkret ledelse fra den hellige ånd. Og kanskje kommer jeg til å fortelle noe som dere ikke har hørt før om Ukraina. Jeg tror nok det gjør det. Men jeg har så lyst til å si til å begynne med. Jeg har så lyst til å si, vi er så glad for å ha dere med på laget. Vi er så glad for at dere også har begrepet av dette med å nå de som er fattige, de som har et vanskelig liv, de som har det problematisk, de som trenger å bli møtt med kjærlighet, omsorg, med håp, med fred. Takk for at dere er med på dette, at dere gjør så mye for dem som bor der i Karpatia i Ukraina. Men det pinse, og vi skal ta med oss teksten for dagen. Vi skal lese den til å begynne med. Og det står fra Johannes evangelium, kapittel 20, og fra 19 til 23. Og dette nå leser jeg på bokmål fra Bibelen min da. Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem, «Fred, vær med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred, vær med dere! Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.» Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd.» Det var en underlig liten flokk som satt der. De har sikret seg kanskje flere ganger at dørene virkelig var låst. Kanskje det var en svær slå for døra. For de var redd at nå kom jødene, og så ble det de som måtte i fengsel og kanskje lide døden. Og så var de redd. Og så viste de ikke sine armer også. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Ja, så plutselig stod Jesus der. Og du vet, det er sånn med Jesus, han kommer i disse vanskelige situasjonene. Når du ingenting har annet å sette din lit til, da er Jesus der. Han er aldri langt borte. Det kan være at vi tenker på følelsene våre, så vi tenker, ja, Gud er langt borte. Han er ikke det. Han er ikke langt borte, han er like ved. Han er så nærme. Han ser alltid din sak. Han vil alltid være opptatt med å gi deg hjelp, gi deg håp, gi deg trygghet, gi deg fred i hjertet, gi deg håp for evigheten. Det er nettopp det som Jesus er opptatt med. Og så står han der, plutselig. Jeg vet ikke hvor reaksjonen var, men han sier, fred være med dere. Ja, Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres tanker og deres hjerter i Kristus Jesus, står det. Da vi nå altså er fred ved Gud, står det i Romerbrevet kapittel 5. Ja, da vi nå altså er rettferdiggjort ved tro, så er vi fred ved Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Tenk det, fred mellom oss og Gud. Jesus kom, og han opprettet en fred som gjelder for hele livet, for alle generasjoner han gjorde det. Og så står Jesus der. Og kanskje var det noen som, kan det være Jesus? Er det virkelig han? Men Jesus, han så deres tanker. Han viste dem hendene, naglemerket. Han viste dem siden det spydet stukket inn. Og så ble disiplene glade da de så Herren. Jesus kommer alltid med glede. Han gjør det. Han kommer alltid med fred. Han kommer alltid med glede. Han kommer alltid med det største og de mest verdifulle ting vi trenger. For det er det vi behøver mer enn noe annet. Og så har vi Guds ord, så gjør oss vis til frelse ved trua på Jesus Kristus. Vi har det. Jeg var i Albania for ikke lenge siden, så kom det en mann og sa til meg, jeg har gitt den en bibel. Og så sier han, jeg er muslim, sier han. Men det er du som har den gode boka, sier han. Det er denne boka som bringer håp, sier han. Ja, det er Guds ord som bringer håp. Det er Guds ord som bringer trygghet. For Guds ord, det er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det er nettopp det det er. Og så er ordet som gir oss trøst. Og tenk på at det finnes en Gud som er all trøst Gud, som vil trøste i de mest vanskelige situasjoner, som vil gi trøst, vil gi hjelp. Og så er det pinsa fortelles om. At Jesus, han dro opp til himmelen, men nå kan Jesus, den hellige ånd, bo i våre hjerter. Han kan gjøre det. Han kan vise oss det som virkelig betyr noe. De verdiene som ingen kan ta fra oss. Ingen kan stjæle ifra oss disse verdiene. Vi har en god venn i Ukraina som vi kaller for onkel Vastja. Han smuglet bibler i Ukraina i kommunisttida. Og han ble tatt av KGB, og de sa det var en farlig forbryter. De sette han på isolasjon. Han var satt ned i et hull i jorda i 30 dager, selv om det ikke var lov å være der lenger enn 2 uker. Det var maks, for det var så tøft. Men så sier jeg, hvordan var det? Hvordan var det, onkel Vastja, sier jeg. Og så sier han, det er de beste dagene jeg har hatt i mitt liv. Jesus var der sammen med meg. Han var der. Han forlot meg ikke. Han var der. Hver eneste dag så kunne jeg hvile i frelsens budskap. For av nåde er dere frelst, betro det ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Og jeg er så glad for dette ordet. For jeg vet det. Jeg har vært i mange fattige land, men kanskje aller mest i Ukraina da. Det begynner å nærme seg 60 turer til Ukraina. Og så har jeg sett det at alle vet hvordan du skal bli eier av en gave. Det er bare å ta imot og si takk. Det er ganske enkelt. Det minste barn vet hvordan du skal bli eier av en gave. Den som er gammel som meg, jeg vet også hvordan vi skal bli eier av en gave. Vi kan ikke gjøre oss fortjent til en gave, for det får vi uforskyldt av sånn. Det med frelsen, det får vi uforskyldt av bare nåde. For av nåde er dere frelst ved tro at det ikke av dere selv. Det er en gave fra Gud. Ja, Jesus kom hit ned som en gave. Og så har vi den gode hellige ånd som skal veile oss til sannheten og hele sannheten. Han skal ta mitt og forkynne dere, sier Jesus. Sånn er den hellige ånd. Han er en trøster. Ja, han er den som skal gi oss det vi trenger for hver eneste dag. I klagesangene står det et ord som er også glad i. Det står at Guds nåde den er ny. Hver morgen er Guds nåde ny. Og jeg vet ikke hva det er med deg, men det hender at jeg våkner. Jeg føler meg ikke så veldig glad, kanskje. Eller heller ikke så veldig trygg. Men så kan du tenke på det. Guds nåde kan vi ikke bruke opp. Den er ny hver eneste morgen, så er den samme. Og så har jeg lyst til å fortelle litt om dette, hvordan Gud ledet oss inn i dette arbeidet i Ukraina. For det var det. Altså tanken min, jeg hadde konfirmantundervisning på den tida, og det var mange kjekke ungdommer som var med på den. Det var ikke noe alternativ, men det var en supplerende konfirmantundervisning bare. Og jeg ble glad i disse ungdommene, men jeg så de brukte litt mye penger, vet du. Ny mobiltelefon, det var det rett så ofte. Og så tenkte jeg, kanskje jeg skulle tatt dem med til et fattig land. For jeg har vært i mange fattige land for Gud, og når jeg reist i mange fattige land. Og så har jeg sett at også fattige mennesker har sterke kvaliteter, og hvis de er glad i hverandre og tar vare på hverandre, så kan det faktisk gå an å være fattig også, hvis de hjelper hverandre. Ofte så er det ikke sånn. Og så sier jeg til disse ungdommene, skal vi ta og reise til Romania? Ja, det synes jeg var en flott idé. I dag, så det var i 1998, og i dag reiser ungdommen hele jorda rundt, vet du. Men den tiden var det ikke blitt så vanlig enda, for 16 år siden var det ikke det. Da var det en stor tur å reise til Romania. Og jeg begynte å undersøke, og fant ingen kontakter. Og så snakket jeg med en som visste har vært i Østeuropa en god del, og så sier jeg, kan du gi meg et navn på noen vi kan besøke i Romania? Så sier han, du skal ikke reise til Romania, sen. Du skal reise til Ukraina. Og det var mye vanskeligere. For Ukraina, det var det visumplikt. Det var ikke ambassade en gang i Norge. Det måtte til Stockholm, og vi bråket lenge for å få disse visumene. Og så dagen før vi skulle reise, og vi har chartret en buss som vi skulle kjøre med, ja, så fikk jeg visumet, og så kunne vi kjøre. Og vi visste ingenting hva vi gikk til. Vi ante ikke noe. Men denne turen ble så merkelig på mange måter. Det var så mange ting som hendte på denne turen, så vi nesten ikke kunne forklare. Og så forstod vi at det kanskje var sånn at Gud ville vi skulle gjøre noe i Ukraina. Og så kom vi dit, og så så vi hvordan det levde, hvor problematisk det var, at det hadde ikke mat hver dag. Vi kom til Ushgorod, og der så vi at det var 140 unger som levde på gata. Og vi var mange plasser til å begynne med. Vi var til og med i Tjernobyl og i Lutsk og i Bustin og i Velike Lutsk. Ja, det ble flere turer bortover, men så ble det Ushgorod der vi er nå. Og disse ungdommene som var med på disse turene, det fikk en veldig nød for dem som bodde på gata. Jeg hadde ikke så særlig tro for det. For jeg tenkte, gatebarn, det er sånne store, tøffe typer som sniffer lim og kanskje narkotika, det er så verre. Men det ble sånn. Vi begynte å kjøpe mat dem på en restaurant. Og det kom mellom 70 og 100 barn hver eneste gang. Og så skulle vi bort og se på det. Og så ledde vi en minibuss, og så kjørte med 8 ungdommer og meg, gamle mann. Jeg var 62 år første gangen jeg kom til Ukraina. Så det ser ikke ut, så det og at du kommer litt opp i alderen er en grunn til å ikke starte med noe nytt. Da. Og så kom vi dit. Jeg glemmer det aldri i verden. For barna hadde satt så fint. Det var en restaurant. Det ble servert mat dem. Det fikk de med 3 retter. Jeg fikk brød og fikk suppe og en hovedrett. Og der satt dem. Og det dekte på bordet til dem. Og ingen begynte å spise. Jeg tenkte på, er det ikke sultne? Det spiser ikke. Og så var det der jeg skulle be for maten først. Og så var det en Ivan da, som var lederen der. Han sier, hvem vil be for maten i dag, sier han. Og så rettet det mange hender opp av disse barna som bodde på gata. Og så reiste de seg opp alle sammen, for i Ukraina, dere som har vært det, der sitter enten så bøyer du kne, eller så står du når du ber til Gud. Og så sto de sånn, og så bøyde de hodet, og så var det 1 eller 2 som ba til Gud. Jeg glemmer det aldri i verden. Jeg tenkte, er dette barn som bor på gata? Og alderen, den var fra 4 til 12 år. De var så små. Så sier jeg til Vasja, han som mange av dere kjenner, så sier jeg til Vasja, vi må gjøre noe for disse barna. Kan du få tak i 2 busser, så drar vi ut på piknik i morgen, og så tar vi masse barn for de var med. Den middagen på restaurant var 1 dag i uka, og mange av de andre dagene fikk de ikke mat. Så dermed så tar vi masse mat, og så griller vi, og så har vi en kjekk dag, og så leker vi med dem. Og så satt det der, og så, jeg vet hvor det er, det som har vært i Ukraina, så kom det en liten gutt krabben i fanget mitt, og så tog han hendene rundt halsen min. Og jeg tenkte, her må vi gjøre noe. Her må vi prøve å gjøre noe. Det kan ikke være meningen at barna skal ha det sånn, at de skal sove i parkene, og på vinteren så sov de på fjernvarmerør, og de var så varme, de måtte legge papp, papir og papp og sånt noe de fant over, og så lå de oppe der, og så var det 20 kuldegrader, men da frøste de ikke ihjel. Så da tenkte vi må ha et plass der jeg kan sove. Så var vi ute og så på hus. Og fortsatt så var det bare meg som var gammel mann og så ungdommer. Og vi har hatt en basar, så vi har fått noen kroner inn på den basaren. Og så fant vi det huset som vi nå kaller for House of Mercy, barneheimen. Og han så skulle selge det, han skulle ha $45,000 for det. Og vet du, vi hadde akkurat nok penger til det. Akkurat nok. Så kunne vi kjøpe det, men da skulle han plutselig ha $10,000 mer. Men $55,000 klarte vi å betale. Og så begynte vi å jobbe for å sette i stand. For huset, det var bare et skall. Det var i grunn veldig lite som var gjort innvendig. Det var veggene utvendig, men det var fint, og det var stort. Og det var et stort tomt, der vi nå har både volleyballbane, og vi har fotballbane, og vi har lekeplass. Og så holdt vi på 1,5 år, og jobbet og samlet penger, og vi klarte å fullføre det. Og så kom vi ned i 2003, så kom vi ned. Og så vi hvor fint det var. Jeg tror vi gråt alle sammen. Og de første barna var flyttet inn. Så nå ble det barnehjem, der jeg kunne få sove, der jeg kunne få nok mat, der jeg kunne få være trygge, der jeg kunne være glade, for det var noen som brydde seg om dem. Ja, sånn begynte det. Nå er det 20 stykker som bor på barnehjemmet nå. Vi var nede nå i mai, Greta, kona mi er. Da hadde vi ikke barnedåp, men vi hadde voksendåp. Vi hadde dåp, for det var 6 av disse ungdommene våre. De var valgt at de ville følge Jesus. De ville høre Jesus til. De ville leve for han. Og så ble de døpt, og da reiser vi alltid nedover. Ja, og nå har vi 20 stykker. Og mens vi var der, så fikk vi 2 nye av det som har fått 2 nye barnebarn, vet du. Den ene heter Jura, den er 7 år. Og så er Sasha, altså han heter Alexander, men der borte så blir det alltid Sasha hvis du heter Alexander. Og han var nesten 4 år. Og det kom, og det var redd, og det var sky. Men allerede samme dagen på kvelden, så var det trygge og glade, det gikk da og kom i nærheten av dem. Det kom fra en fryktelig heim, der ingen hadde omsorg for barna sine. Den første som vi fikk møte i Ukraina, og som ble en kristen, og heter Erika. Erika, det var en herlig jente. Hun var vel 13-14 år når vi møtte henne første gangen. Nå gift, og har barn nå, og fått en kristen mann. Men det var hjemme der hos Erika. Og faren var alltid full, og mora var ikke råd å snakke med, hun var så tom i hodet at det var ikke råd å snakke med henne i hele tatt. Og så hadde hun noen søsken, og det hadde bare én seng, så det lå 5 stykker i samme senga, det var bare skitt. Og på bordet så var det matrester som sikkert hadde ligget i over en måned, de stakkars matrestene de hadde. Men Erika, hun var så ren og fin i klærne, alltid blid. Og jeg kunne aldri forstå hvordan det kunne ha seg, at det gikk an å være så glad og så blid. Men det var fordi at hun har fått noe å tro på. Hun har fått noen venner som brydde seg om henne. Og så ble Erika, det ble den første som sa ja til Jesus av dem vi møtte. Og det er mange år siden. Og så var det en på Forsand som sa, om det var bare Erika, så var det verdt dette. Og det tror jeg altså. For hva er prisen for å vinne et barn? Hva er prisen? Den kan være veldig høy. Det kan være det, men det er verdt. Det er nettopp det jeg sier, hvis vi kan berge noen for himmelen. Men det er også vår oppgave som kristne å gi menneskene et bedre liv. Glem ikke å gjøre godt, står det i Hebreerbrevet kapittel 13, og dele med andre, for det er offer som Gud har behag i. Ja. Og du vet når Paulus dro opp til Jerusalem, og det var noen kvar som har sagt at de som tog imot Jesus, de måtte gjøre forskjellig omskjæring og forskjellig sånn, og så dro han opp til Jerusalem. Og så fikk han ikke noe pålegg om det, men han sier, glem ikke de fattige. Og jeg er så glad for at dette er menighet, så ikke glemmer de fattige, for det hører med til vår gudstjeneste. I Jakobs brev så står det at sann gudstjeneste, det å se til enker og farløse i deres nød. Det er det som er gudstjeneste. Vil vi tjene Gud, vil vi gjøre noe for Gud, så må vi gjøre noe for andre mennesker. Det er nettopp den måten vi kan tjene Gud på. Glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for det er offer som Gud har behag i. Og så har dere bygd kirke i Seredny. Fantastisk. Der deler vi ut mat. Der er det møte, der er det søndagsskole, der er det skole så også de voksne kan lære å skrive. Og vi har en fantastisk mann, han heter Edik. Han er evangelist. Han har ikke lønn av oss. Han har ikke det, men vi hjelper han som har nok mat. Og vi hjelper han som har klær til barna sine. Han var leder for en forbrytergjeng i Kiev. Og så fikk han et møte med Jesus. Kanskje Jesus sa, fred være med deg, Edik. Ja. Og i dag så besøker han masse sigeunerlandsbyer, og så deler han evangeliet med folk. Sist jeg var på møte i Seredny, så var det i alle fall 10 stykker som kom frem og ville ta imot Jesus. Og så har dere bygd kirke i Ushgorod. Ushgorod, det er som en ghetto. Ja, det var murer rundt omkring, og vi visste ikke om at det bodde så mange mennesker der. Kanskje 130, 40, 50 mennesker. Og første gangen vi kom dit, så skal jeg si, det var helt ville. Vi skulle dele ut noen klær og noen bananer, og vi kjøpte inn og til barna, men vi måtte bare stenge byen. Og så måtte vi kjøre derifra, og så sier til Vasja, her kan vi ikke ta med nordmenn, sier jeg. Det går ikke an å ta med nordmenn hit. De er helt ville, de har ikke folkskikk. Ja, det skulle vært der og sett i dag. I dag er det en av de kjekkeste plassene vi møter. Der er det søndagsskole, der lærer de voksne å lese og skrive, der er det møter. Og jeg husker ikke hvor mange som på det siste møtet var der, som også tok imot Jesus. Det er dere som er med på dette, det er del i disse. Når du kommer til himmelen, skal du møte noen fra Ushgorod som sier, vet du, jeg ble frelst i kirka på Ushgorod. Du skjønner, Gud er konkret, og vi trenger også å være konkret. Og vi kan stole på han i alle ting, for han er trofast. Han har gitt oss kallet til å være med på dette. Han har gitt oss et løfte om at han aldri vil svikte oss. Og så bare litt om det, alt det andre vi holder på med. Vi bruker flere 10.000 hver eneste måned, så vi hjelper folk som trenger operasjon. For der, hvis du har blindtarm, så blir du ikke operert, altså uten at du betalt først. Og hver eneste måned så har vi mange barn og voksne som vi betaler for. Og så har vi sykehus som vi har pusset opp, og det er så fint nå at det er helt utrolig. Og det er en bra mann. Overlege Serdenko, Bogdan Serdenko, han sa til meg, jeg fikk tilbud igjen om å komme til Tyskland, og da skal jeg få høy lønn hvis du vil komme dit. Han er kirurg, og har vært kirurg i 30 år nå. Men, sier han, jeg vil heller ha Guds velsignelse. Jeg vil heller tjene mitt folk enn å ha masse penger. Og jeg sier, Gud velsigne deg, sier Denko, at du har en sånn innstilling. Og vi har skiftet ventilasjonsanlegget. Det grodde sopp på veggene, så det så ut som en skog. Vi har skiftet ventilasjonsanlegget. Nå går det an å være der, og du får god og sunn luft å puste inn. Vi har et sykehjem, Rekasjino. Når vi kom dit før jul, så sier jeg, de har fått hjelp av Røde Kors på Nærbø forresten. Det er et Røde Kors som driver dette sykehjemmet, men de har aldri fått penger fra Røde Kors. Så vi har sørget for at det har vaskemaskinen, at det har mat, at det har sengklær, vi har skiftet gulvet og masse andre ting. Og så kom vi dit før jul, og så sier jeg, vi eier ikke mat. Det finnes ikke mat her. Og så sier vi har mat i bilen, heldigvis. Og vi kunne gi dem mat, og de har fått mat siden, og det har det. Og så borer vi etter vatten. Vi kom en plass der det bodde flere familier, et langt, lavt hus, der det er ett rom hver, og det kunne bo opp til 8 stykker på hvert rom. Og alle barna var syke. Og så sier jeg, hvorfor det vattnet ifra? Og så viste jeg seg, og så en liten pøl, det fløt olje på overflata. Og så sier jeg, drikker du dette? Ja, vi har ikke noe annet vatten. Og så sier vi vanligvis borer vi til vatten, der måtte vi legge rørledninger frem. Og så kom vi et halvt år etterpå, og så var alle barna friske. Da hadde jeg ikke dysenteri lenger, for nå hadde jeg fått rent vatten. Det er noe også av det vi holder på med. Det er nettopp det. Og mange andre ting. Vi er 600 barn varm mat hver uke. Noen får hver dag, noen får 2 dager i uka, noen får 3 dager i uka. Så får de varm mat. De får ikke mat hjemme, så gir vi dem mat. Så er vi 600 familier vi tar oss av. De bor spredt utover et stort område der. Og det er sånne som trenger hjelp. Vi tar oss av enka. Ja, vi gjør det. Vi tar oss av så mange. Og det er så godt at dere vil være med på dette. Jeg tror det er også den hellige ånd som har ledet dere her i Frøyland-Nordstad menighet til å være med på dette. Jeg tror det. Jeg tror at Gud er så konkret. At sånn er det bare. Og nå er det dette leirst. Og det kommer til å bety så mye for så mange. De gjør det. For der å være på leir, det er toppen av det du kan være med på for barna. Vi har endagsleire hatt på barneheimen vår. Da kjører vi rundt med bilene våre og plukker opp barna. Og så er de der hele dagen, så er vi møte for dem, så leker vi med dem, så gir vi dem god mat også. Nå kan vi ha en plass der vi kan ta mange, mange flere barn inn. For skoleferien, den er 3 måneder. Og det er ikke så mye å holde på med. Det er ikke det. Så nå kan vi ta 2 ukers leire, og så får de lære mer om Jesus å kjenne. Vi spurte en journalist fra Dagen, var nede for noen år siden, og så spurte en av dem som bor på barneheimen, og så spurte denne jenta, og så sier jeg, hvor var det å komme på barneheimen da? Det var supert, sier han. Ja, det var sikkert sterkeste ordet hun kunne. Supert. Ja, men hva som var mest supert? Det var å bli kjent med Jesus. Det var å bli kjent med Jesus. Jo, det er det mest supre. Og takk for at dere er med på dette. Takk for at vi kan rekne med dere. Takk for at de i Ukraina kan rekne med dere. For jeg er sikker på det. At dette arbeidet, det vil fortsette. Det vil spire og gro. Og så skal vi hjelpe enda mange flere. Vi hjelper kanskje regelmessig basis, så kanskje vi hjelper ut 10-15-20 000 mennesker i dag, men det er 1,2 millioner mennesker som bor i Karpat-Ukraina, det området som vi er inne i, og 32% av dem er så fattige, de har ikke penger til mat. Sånn er det bare. Og så er det vår oppgave å hjelpe. Og så får vi takke Gud da, for at vi er født i et land i Norge, et land som Norge, der vi har mulighet til å hjelpe. Vi har det så bra i dette landet, vi mangler ingenting. Vi eter oss mett hver eneste dag, vet du. Og vi sover i hus med tette tak. Så vi trenger ikke å be noen om å reparere taket vårt, sånn som vi gjør i Ukraina. Vi har reparert minst 100 hus, vi har kanskje bygd 100 hus. Og Gud, han lar det ligge til rette, sånn at vi kan få fortsette med dette og hjelpe mange flere. Må Gud velsigne dere. Og glem ikke det. At vi feirer pinse for å vise deg at Gud har omsorg for akkurat deg. Han bryr seg om akkurat deg. Han vil ikke forlate deg, ikke gå bort ifra deg. Den hellige ånd skal bo ved troen i ditt hjerte og lede deg på veien fremover. Takk for at jeg fikk komme hit, og takk for at du hørte på det jeg hadde å si. Og Gud velsigne hver en av dere. Amen.